Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gaur abenduaren 18a da, migranteen nazioarteko eguna. Gaur sare sozialak, edabideak eta baita ordezkari politikoen adierazpenak aniztasunaz beteko dira, besoak zabalduz, mugak irekiz, elkartasuna edatuz, kolore aniztasun azpimarratuz, baina realitateak egunero erakusten digu oraindik ere arresi gaindiezinak dituztela gurera etorritako pertsona migranteek. Oraindik ere haiek eta guk markatzen dela egunero, gure artean bizi bai, baina ez direla gutarrak erakusten diegula iaia egunero. Duela 11 egun desagertu zen Sanduzelaiko bizilagun Gabriela Reyes. 35 urte ditu emakumeak, taberna batetik atera eta ez zen etxera bueltatu. Bere senitarteko talagunak desesperatuta daude, han eta hemen bere bila, informazio bila, kartela jarriz, mezuak bidaltzen. Atzo elkarretaratzea ere egin zuten Iruñeko Gazteluko plazan. Gabriela Reyes, Dominikar Errepublikatik gurera etorritako emakumea da, eta bere kasuak ez du soberako oihartzunik izan gure edabide, agintarien adierazpen edota gure arteko solasaldietan. Desegertutako emakume etorkina. Ez da antza gure kezka, zentsura mozio, kontrako manifestazio, kirol garaipen edota gabonetako prestaketen artean tartea egiteko moduko kasua. Haiek eta gu, gu eta haiek. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Erreparatuko diogu beraz Gabriela Reyesen senitarteko eta lagunek esandakoei, gaur gainera parlamentura iritsi baita gaia, behintzat alderdi batek elkartasuna adierazi dielako publikoa. Zentsura moziorako aste terdi falta da eta UPNek ez du sua itzali nahi. Atzo elkarretaratzearen ostean gaur Ibarrola entzun dugu, berriz ere haserre, ez du Joseba Sironekin biltzeko asmorik, gaur Euskal Herria Bilduk PSNek geroa baiketa zurekin Nafarroak ezoiko bilkura eskatu dute udalean, datorren urterako zenbait diru laguntza galez daitezen. Adituko ditugu Ibarrolak esandakoak, baita Nafarroko parlamentuan alderdietako eledunek atzoko eskuinaren elkarretaratzeaz esan zituztenak, bertan izan baikara astelenero bezala. Ehungintza sektoreko langileak grebara joanen dira, datorren larun bat eta igandean, hau da, arropa dendak istera deitu dute Elak eta Labek Olentzerok azken orduko erosketak egin beharko lituzken egunetan. Modu honetan atentzioa deitu nahi dute, Espainialdetik inposatu nahi zaizkien lan baldintzak askarrekin. Asteburuak aurkia eta infrentzioa utzi digu gure futbol taldei dagokionez. Gizonezkoen Osasunak partida txarra egin baitzuen, baina azken minutuan sartu zuen garaipenaren gola. Aldiz emakumezkoek atzera urratsa egin zuten, lehen mailara igotzeko borrokan etxean Deportiboren kontra galdu eta gero kontatuko dizuegu gero. Bada hauek dira, astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, azgaitezen edukiak jorratzen berehala, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun hotza gaurkoa. Kostatu zaio egun altxatzeari eta lainoak nagusi izan ditugu egunaren lehendabiziko orduetan. Horrek hotz sentsazioa areagotu du eta ikasturte honetan lehendabiziko aldiz ikusi ditugu 0 azpiko termometroak. Izotza kalean eta kotxeetan badator negua. Eguerdiarekin batera atera deguzkia, garbitu da zerua eta honek pitxin batean epeldu du giroa. 11 gradutara iritsiko garela diote iragarpenek, arratsalde partean bihar ere hotz handiarekin esnatuko gara. 0 azpiko temperaturekin eta eguzkia ateratzen den arte, lainoa altxatzen den arte, hotza pasako dugula berriz ere diote iragarpena. Gero berriz ere pelduko da. Asteazkenetik aurrera, ordea, temperaturak igo, baina borraska sartuko da gurean, eguraldia zakartu eta prezipitazioak nagusituko dira Olentzero heldu arte gutxienez. Une honetan ateri, zeru urdin eta neguko eguzkia nagusi Errintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 4 gradu markatzen ditu soilik Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Olentzero badator Euskal Herria Irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 21ean ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zarazu?
Iratxu. Katalin. Intza. Meina.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi saioa Euskal Herria Irratia.eus webunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 88.8-ako txiruan.
Abenduaren 20ean ostirala arratsaldeko 7etan Laban Marcos Jimenoren 101 letra kartel liburuaren aurkezpena Joseba Sarrionandia egilearekin Santi Leonek aurkeztuko du. Antolatzailea Karrikiri, Laba, Zunon Anda eta Pamiela.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5tak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten berri emateragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Aste terdi falta da Iruñeko zentsura moziorako, pasaden asteazkenean lurrikara politikoa suposatu zuen ekimenak aurrera jarraitzen du eta oraindik ere eskuina baretu ezinik dabil. Atzo 10.000 pertsona inguru bildu ziren Iruñeko udaletxe plaza eta inguruetan UPN kantolatutako protesta ekitaldian, Kristine Barrolak hartu zuen hitza mikrofonoan.
Pamplona no se vende. Pamplona no se vende. Pamplona no.
Taula gainean Ibarrola eta UPN-eko agintari eta kide esanguratsuak, baina erregionalistak erabat estalita geratu ziren, estatu mailako alderdiek hartutako protagonismoarekin. PP, Vox eta baita desagertuta uste genuen Ciudadanos ere agertu ziren. Hemen Iruñean, Alderdi Popularreko Núñez Feijo txalo artean eta presidente oiu artean sartu zen udaletxe plazara eta elkarretaratzearen lehen lerroan jarri zen. Bera azaldu da egunkarietako argazki guztietan bitxia. Haren ondoan, Kuka Jamarra PP-ko kideaz gain beste bi izen esanguratsu. Yolanda Barcina eta Miguel Sanz Nafar presidente oiak Barcinak batez ere Popularrekiko gertutasuna handia erakutsi zuen. UPN eta PP-ren arteko austura horretan bere jarrera azaldu ez bazuen ere, orain Madrilen bizi den alkate eta presidente oia ematen du Núñez Feijorengandik gertuago dagoela Javier Esparzarengatik baino. Zentsura mozioaren aurkako elkarretaratzea izan nahi zuena estatu mailan PP-k abian jarritako Pedro Sánchezen kontrako agerraldi bihurtu zen atzokoan eta Iruñeko kasuarekin deus ikustekorik ez zuten oiuak aditu ziren besteak beste Puigdemont katalanaren kontrakoak. Ez ziren falta izan nola ez, Espainiako banderak, Nafarrokoak, hauetako baten bat, Frankoren ikur ere inozuna azaltzen ez duela. Ikatzoko agerraldiaren ondoren, gaur Kristine Ibarrola prentxaurrea eman du, oraindik alkatea denak bere asmoak argi eta garbi utzi ditu, ez du trantsizio garbirik albidetuko, Asironek deitu dio, baina Ibarrolak ez du berarekin bildu nahi.
Tengo una llamada de él a las 8:15 cuando salió. No creo que quisiera pedirme una reunión de transición en ese momento. Yo tampoco tengo especial interés en reunirme con él, sinceramente.
EH Bilduko alkategaiak Iruña geldirik geratu ez dadin bidea eskatu dio UPN-koari, baina honek zango trabak soilik planteatu ditu. Zentsura mozioaren albistea ezagututa bertan bera geratu zen pasaden osteguneko udal bilkura. Gai ordenean, besteak beste, bilera horretan, ordenantza fiskala ordenatu behar zen edo onartu behar zen 2024ko hiri kontribuzioari buruzkoa eta horrek gainera diru galera garrantzitsua suposatu dezake, hau da, pasaden ostegunean onartu ez zena edo puntu hori eztabaidatu ez izana 250.000 euroko diru partida galtzea suposatu aldio Iruñeko udalari. Kristine Barrolak esan du abenduaren 28tik aurrera egin dezatela agintean direnak nahi dutena.
Desde el día 29 tienen todo lo que quieran para trabajar, todo lo que quieran, convocar plenos extraordinarios el 29, el 30, el 31.
Oraindik haserre Kristina Ibarrola gaur hain zuzen zentsura mozioa sinatu duten lau alderdiek, Euskal Herria Bilduk PSN Geroa Baiketa kontigo zurekin adierazpen bat sinatu dute hain zuzen Kristini Barrola eta Upeneren aginte taldearen arduragabekeria salatu zain zuzen herritarrentako eragin negatiboak eragiten dituzten erabakiak hartzeagatik, hau da, esate baterako aipatu dizuegun diru partida hori edo kontribuzio hori onartu ez izanagatik, eta horrezatik hor beste salaketa edo testua onartu dute. Horretarako denborarik ez omen du Kristini Barrolak, bai ordea, ezoiko bilkura bat deitzeko eta bertan, oraindikan ere bere kargoa hartu ez duen zinegotzi sozialistari bada kargoa emateko. Berak nahi duelako, Kristina Ibarrolak nahi duelako, sozialista horrek ere Asironen alde egitea.
Que no se preocupe el concejal socialista nuevo que entra, porque yo estoy mucho más interesada que él, pero muchísimo más interesada que él, en que vote sí a Asiron alcalde.
Ibarrolak bere haserrea argita garbi erakutsi du, berak nahi duelako sozialista guztiak Asironen alde azaltzea, gero ordainduko dutelako, esan du Ibarrolak. Zentsura mozioa berriz ere aho guztietan, berriz ere mai gainean, batez ere atzoko elkarretaratzearen ostean, aipaturiko eskuinaren elkarretaratze ostean, gaur Iruñeko udaletxetik Nafarroako parlamentura pasada berriz ere albistea, gaur astelenero bezala bildu direlako eledunak, eta guztien ahotan esan bezala, atzo Iruñeko karriketan ikusitakoa, Maialen Uarteara nolankidea izan da haien hitzak jasotzen, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, hautsak arro segitzen dute eskuinaren baitan batez ere atzoko protesten ondoren, eta hasteko zurekin Nafarroak deitoratu du atzo Iruñeko udal plazan ikusitakoa, batetik eskuinak uste duelako boterea eurena bakarrik izan daitekela, eta bestela dena dela usurpazioa, bestetik galtzen ez dakitela eta errespetua galtzeraino iritsi direlako, eta azkenik matematiketan errepasoa behar dutelako, Daniel López.
Yo creo que necesitan repasar sus lecciones de Barrio Sésamo. ¿Qué es más y qué es menos? Cristina Ibarrola, 11 apoyos. Joseba Asiron, 16 apoyos.
Atzo kaleak eskatzen handiona entzun egin behar duela esan dio PPko Inés Royo Alderdi Sozialistari, duintasunagatik etorri zen Alberto Núñez Feijo Iruñera memoria egin eta justizia eskatzeko.
Vino para apoyar a UPN ante la indignidad de entregar la alcaldía a Bildu.
Geroa bai kezkatuta dago UPNek hartu duen bidearekin, guztiarekin hautsi eta bakardadean gelditzera kondenatzen ari dira haien buruak, eta horrek kalte eginen dio zenbait sektoretan, bazterkeriatik hartutako erabakiak izan direla uste du Pablo Azkonak.
Hacer una llamada desde Geroa bai, desde ese espíritu municipalista, a que UPN recapacite y siga apoyando la federación también. Queremos hacer un llamamiento a los órganos actuales de la federación, a su presidente.
Hain beharrezkoa den udal gobernu aldaketa gauzatzeak eragindako protesta izan zen atzokoa, blokeoa gainditu eta aro berri bat zabaltzera doa Iruña orain EH Bilduren ustez, Laura Aznal.
Estatuko eskuina eta ultraeskuina Iruñera etorri ziren akordioa ez dutelako onartzen ezta errespetatzen, haien proiektua da berbera. Proiektu bakarra Espainiarako eta Nafarroarako. Argi utzi dute nola ulertzen duten demokrazia. Joko demokratikoaren arauak baliogarriak dira bakarrik haiek gobernatzeko balio badute.
Alderdi sozialistaren eta UPNren arteko ezin ulertua iritsi da gero, Ramon Alzorriz sozialistak esan du, aurrera pausoa ematea erabaki duela PSNek Iruñean, EH Bilduk urteotan eman dituen urratsei jarraituz, aurrera pausorik ikusten ez duenak, ez duelako ikusi nahi da. Konfrontazio politikoaren gainetik, herritarren beharrei erantzuteko prest daude.
Estas son las formas y las maneras de las derechas. El insulto, el señalamiento y el ataque permanente a quien no piensa como ellos y la utilización de Navarra.
Atzoko elkarretaratzearen erabateko arrakastarekin pozik mintzatu da Javier Esparza, duintasuna hemendik hiru urtera etorriko dela esan du UPNren alkatetzarekin. Iruña saldu dutelako orain eta PSNari esan dio bota gurea eragiten diola UPN EH Bildurekin alderatu izanak.
Que el señor Alzorriz nos compare a las gentes de UPN con las gentes de Bildu, me parece para vomitar y me voy a explicar. Viene a decir que nos señalan e insultan como antes lo hacían otros. Esos otros entiendo que se refiere a Euskal Herria Bildu.
UPNek inoiz ez dio inori begirunea galdu, esan du Esparzak.
Badorrela daude gauzak alor politikoan, gogoratu arduragabekeria leporatu diotela gaur zentsura mozioa sinatu duten alderdiek Kristina Ibarrolari, hain zuzen atzeratu dituelako, bada azken orduko hainbat puntu gai ordenean, eta horrek ba, diru galera suposatu dezak Iruñaren dako, eta ez du ematen gainera Iruñak bada dirua errez galtzeko beharrik edo aukerarik daukan azken urteotako haien kudeak eta ikusita, kontuen ganberak txosten egin baitu, Enrique Maia eta Kristina Ibarrolaren kudeaketaren inguruan, eta hainbat datu esanguratsu ere atera ditu.
Udalaren kontuak eta finantza egoera aztertu du bai kontuen ganberak, iazko ekitaldian udalaren aurrezki garbia gutxitu egin zen aurreko urtetako datuarekin alderatuz, horren arrazoia da funtzionamendu gastuen igoera, langileria, ohiko ondasunak eta ohiko transferentziak handitu zirelako. Txostenaren arabera gainera, 2022an zorra 120 handitu zen, 36 milioitik 43ra, Fermin Erbiti kontuen ganberako komunikazio arduraduna da.
Finantza egoera ona da. Iaz udalak 241 milioi gastatu zituen eta 270 bildu, beraz diru sarrerak handiagoak dira gastua baino, eta beraz ba finantza egoera ona da, naiz eta badatu batzuk okerragoak izan aurreko urtekoak baino, esate baterako aurrezki garbia ba gutxitu egin da aurreko urteko datuarekin alderatuz. 2021an 29 milioikoa izan zen eta iaz 21 milioi. Eta beste zorra, esate baterako, zorra ere handitu egin da, 36 milioikoa zen, 2021an, eta iazkoa maileran 43 milioikoa. Konklusioa esan bezala, finantza egoera ona dela, naiz eta datu batzuk okerragoak izan, eta batez ere funtzionamentu gastuak handitu dira, eta hortik etorri da, ba aurrezkiaren murrizketa.
Beste zenbait ekitaldi ere azertu ditu kontuen ganberak, Next Generation izeneko Europatik datozen funtsak esaterako, horien bidez Iruñeko udalari 28 milioi eman dizkiote, 13 milioi dizituen kobratuak eta 10 gastatuak, inbertsioaren zati nagusia Iruña aurrera doa proiektura bideratu da.
Ba, gehiena 6 milioi baino gehiago Iruña aurrera doa izeneko proiektuan. Eta horren helburua da, ba, mugikortasun eredua hobetzea, ingurumenaren kalitatea ere hobetzea, hiriaren lehiakortasuna, eta hoiek dira helburuak, eta helburu hoiek lortzeko gastatu da ba, funtzioetatik hartutako dirua.
Txostenak Labriteko pasabideko obra ere aztertu du, prezioaren desbideratzea 168%koa izan da.
Dakizuenez, ba, 2011an zabaldu zen, 640 lau mila euroko inbertsioa egin eta gero, baino, ba, gero handik bost urtera pasabidea itxi behar izan zuten, segurtasun arazo batzuk antzeman zirelako, eta aurtengo urrian zabaldu zen berriro, ba, sendotzeko obra bat egin eta gero. Bigarren obra aipatu behar da, 600.000 eurotan esleitu zela, hori zen hasierako prezioa, baina askoz ere garestiago atera dela, 1,6 milioi gastatu da. Beraz, hasierako obraren kostua eta bigarrena bia kontuan hartuta, esan dezakegu, ala delako, Labriteko pasabideko kostu osoa 2,3 milioikoa izan dela.
Kontuen ganbera gomendatzen du alaber, kontu hartzailetzaren barne kontrola indartzea, kontratuen lizitazioa epe muga baino lehen planifikatzea eta udaligi ezinen balioa finkatuko duen balorazio txostena onartzea.
Bestelako gaiei helduko diegu. Duela 11 egun, abenduaren 7an desagertu zen Sanduzelaiko bizilagun Gabriela Reyes. 35 urteko emakumea da eta orduz geroztik bere senitarteko talagunak haren bila dabiltza. Pasaen astean Nafarroko suhiltzaileek Arga ibaia arakatu zuten, bertara erori izanaren susmoa ozutelako, baina ez zuten bere gorpua aurkitu, eta orduz geroztik ez da haren gaineko albiste gehiagorik eta informazio gehiagorik izan. Gabriela Reyes, Dominikar Errepublikatik gurera etorritako emakumea da, eta tamalez bere kasuak ez du soberako jartzunik izan gure edabide agentarien adierazpen eta gure arteko solasaldietan. Horrexegatik atzo bere senitarteko lagun eta herrikideak Iruñeko Gazteluko plazan bildu ziren haren gaineko elkartasuna adierazteko, haren itzulera nahi dutela erakusteko eta informaziorik badu norbaitek bada eman dezane eskatzeko. Horretarako polizia ikerkuntza lanetan ari da eta 081 telefonoan informazioa biltzen ari dira. Esan bezala atzo elkarretaratzea egin zuten, gaur Nafarroko parlamentuan zurekin Nafarroko Daniel Lopezek elkartasun mestua bidalina izan die.
Quisiera empezar, lo primero de todo, mandando un abrazo a la familia y amigos de Gabriela y a toda la comunidad.
Horrela biatu ditu bere adierazpenak gaur Daniel Lópezek, kezkatuta bera ere bada egoerarekin. Gaur gainera migranten nazioarteko eguna da, horrezagatik Laura Aznalek ere adierazpenak zentzu horretan egin ditu.
Egun honetan, pertsona guztiak migratzeko izan behar duen giza eskubidea aldarrikatzen dugu, legezko bide seguruak erabiliz, baina baita bere jatorrizko lekuetan duintasunez eta askatasunez bizitzeko duen eskubidea ere. Inork nahita ez leku aldatu beharrik izan gabe. Horregatik, espoliazioa eta politika...
Eta behin leku aldatuta ere gurean, guretar egiteko eskubidea dute guztiek eta ez arresiak eraikita haiek eta guk berriz ere markatzea. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen aste honetako bukaerara begiratzera, gabon egunak datozkigu gainera, badakazu, ehunkintza eta zapata dendetako sektorean grebara deitu dutelako Elak eta Labek.
Ehungintza eta zapata merkataritza sektorean 2009 urtetik daude hitzarmenik gabe eta baldintzak zaharkituta dituzte. Eguneratzea eta hobetzea ezinbestekoa da Nafarroan sektorean lanean ari diren ia 2500 langileen lan baldintzak duintzeko. Are, eguberri hauetan izanen duten gainzama kontuan hartuta eta aintzat hartuta jai egunetan ere iragarria dutela eremu handiko saltokien irekiera. Elak eta Labek dute sektorean ordezkari sindikalen erdia baino gehiago eta greba eguna deitu dute noiz eta gabon gau egunerako. Irune Kosta Lab sindikatuko kidea da.
Abenduaren 24an bai egiten dugula deia egun osoko greba egiteko, argi dugulako igandea izan da eta data berezia izan da bakoitzaren kontziliazio bizitzako kontziliaziorako ezinbestekoa dela jai izatea eta hortaz deia egiten dugu greba egiteko.
Aurretik berotuko dute giroa, 23an lanuzte partzialak iragarri dituztelako eta kalera aterako direlako protesta egitera, larun batean goizez 12etatik ordu bietara eta arratsaldez 6etatik 8etara izanen dira geldialdiak. Morean eta Aitaroan eginen dituzte protestak, baita Carlos Hirugarrena etorbidean ere entzierroaren monumentuaren ondoan. 24an kale jira eginen dute, eguerdiko 12etan merindadeetatik irtean eta entzierroko monumentura arte. Nafarroko hitzarmena negoziatzeko eser daitezela eskatzen ari dira, ez daude prest Espainiako hitzarmenaren bidez ez hartzea, enpresen borondaterik eza eta enpresa handien interesak salatu dituzte. Komeni baitzaie Espainiako hitzarmenarekin aski izatea askoz ere malguagoa delako. Nafarroko hitzarmenik gabe prekaritatea arau izanen dela nabarmendu du Olai Alonso, Ela sindikatuko ehungintza eta zapata merkataritza sektoreko eledunak. Eskaerak argiak dira.
KPI-aren errekuperazioa, jaiegunetan eta igandetan ez irekitzea, astean zehar benetazko deskansua izatea merkataritzan, zeia orain dela denbora asko sektore honetan asteko lana dela sei egunetakoa gutxienez eta irekitzen dituztenean jai egunak edo igandeak, gaineraz horretaz gainezka. Onlineko ere bai salmentak zelako lan gehiago ekartzen duen, ez hainbeste erosten duelako jendeak online, baina gero bueltan ekartzen dituzte dendara produktuak eta horrelako gauzak. Larun batetako arratsalde libreak eta urtean zehar oporrak hartzea ahal izatea.
23an larumatarekin lanuzte partzialak eginen dituzte, 24an greba eguna ehungintza eta zapata saltokietan eta gerora ere mobilizazio gehiago eginen dituzte urtarrileko lehen egunetan errege kanpaina eta merkealdiaren hasierarekin batera.
Mi esker Maialen, iritziaren tartea jarraian Idurre Eskizabelen zutabea aditzeragoaz, bestela ere iragarkiak Euskal Herri Irratian.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Balirudike aldaketa izeak heldu direla berriz Nafarroara. Iruñeko alkatetza Asironek ardezan eginiko akordioak badu aldaketatik, dudarik gabe. Aldaketa, aldaketa, aldaketa. Horixe Nafarroan indar progresisten azken urteetako mantra. Iragan ostiralean aldaketari gabeko errituala bete behar izan genuen ordea 201 herritarrek. Zonifikazioa amaitzeko eta Euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadin eskatzeko batu ginen. 37. urtez, parlamentuaren atarian. Hau ez da aldatu. Eta hau aldatu ezean, hizkuntzaren auzia erdigunera ekarri ezik, ez da gertatuko sakoneko aldaketarik.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 21ean ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratsi. Kakalin. Intza. Meña.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi saioa Euskal Herria irratia.eus webunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.8-ako txiruan.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an, bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5ak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zamburina, gamboia, kolagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren azkeneko tarte hau kirolei erreparatzeko probestuko dugu. Asteburuan liga jardunaldia izan baitute bai gizonezko eta baita emakumezkoen osasunaren talde, gizonezkoen kasuan borrokatutako garaipena lortu zuten azkeneko minutuan partida kaskarra eginda Raul García de Arok gola sartu zuenean 84. Minutua zen eta Rayo Vallecanorekin ezinean arituta gero gorritxoek garaipena lortu zuten pozik Jago Barrasate.
No irabasti dugulako eta bakigulako futbol profesional honetan irabasti dela garrantzitsuena, ez? Baina bueno, otin balantze bat itxo zuen edo bizkar partidua aztertzen dugunen, gauza asko da hobetzeko bat ezbe. Nik uste dut baloia ez gazela eroso egon. Partiduan bierenak, nik uste dut geixi izan dizela Rayonak edo eroso egon di eta gertu ikusten genuen euren gola eta bueno, nik uste dut bai hobetu dugule aldaketekin.
Hobetu egin zuen taldea, baina gehiago hobetu beharko du, ostegun honetan Mallorcaren kontrako partida dutelako, Gabonen aurreko oporrak hartu aurretik. Emakumezkoen kasuan ezen sorterik izan, Taxoaren Deportibo hartzen zuten aurrez aurre, eta bat eta bikoarekin joan ziren hain zuzen amaierara, eta honen bestez, Josu Dominguezen jokalariek atzera pausua eman dute, lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan. Bada honaino, gaurko albiste kontakizuna, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen albiste gehiago duzu lentzune bierarte.